Yksin ei matkaa tehdä. Tänä aamuna minä teen matkaa kiinnostavan miehen Arto Kai Antturin kanssa. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos paljon.
Sinä olet vähän Radio Dayn ikään kuin oma mies. Kuulut Kristityt yhdessä hallitukseen ja olet täällä usein. Minkälaisia liittymäkohtia sinulla on tähän radioon?
No mä oon nyt tässä viimeisen vuoden aikana silloin tällöin toimittanut tätä Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa noin ehkä kerran kuussa tai vähän harvemmin.
Niin. Sinä olet Raamatun ja rukouksen mies muutenkin. Olet julkaissut Raamatusta Raamattu nyt -uskonnon matkakirja ja Syvistä vesistä rukousmietiskelyjä ja psalmitekstien äärellä. Mistä tämä tämmöinen rakkaus Raamattuun ja rukoukseen nousee? No, minkälainen mies?
No, rakkaus Raamattuun tulee tietysti kotoa. Se on, niin. Se on sellainen asia, jota ei voi, niin kuin, jonka merkitystä ei voi kiistää. Että se, miten kotona on Raamattua pidetty esillä ja miten sitä on rakastettu, nimenomaan pidetty tärkeänä. Mutta sitten kyllä tämä psalmiasia, niin voi sanoa, että se on enemmän sit sellaista ehkä sattumaa tai johdatusta tai siltä väliltä, että sain aiheekseni aikoinaan, kun aloitin mun vanhan testamentin jatko-opintoja yliopistolla, niin sitten psalmitekstit ja sitä kautta syttyi kiinnostus näihin.
Nämä olet myöskin yliopistomies, vanhan testamentin eksegetiikan assistenttina olit. Mitä sieltä vanhasta testamentista avautuu tutkijalle?
No, kyllä psalmien kautta avautuu. Jotenkin se oli kyllä, täytyy sanoa, että kun mä ryhdyin siihen hommaan silloin 90-luvun alkupuolella, niin se oli uusi maailma kuitenkin. Vaikka niin kuin sanottu, niin kotona paljon Raamattua pidettiin esillä ja sitä rakastettiin, niin siellä on oikein todellinen perehtyminen nimenomaan psalmeihin. Se oli uusi maailma monella tavalla ja avarsi tietysti omaa käsitystä myös niin kuin rukouksen monipuolisuudesta. Se, mikä nyt on ehkä jo vähän kulunutkin havainto psalmien kohdalla, on se, että niin suuri osa, noin kolmasosa psalmeista on valituksia, ja että se on niin kuin tärkeä osa esittää Jumalalle valituksensa.
Niinpä, kyllä Raamattu on merkillinen kirja ja se avautuu uudella tavalla näinkin vanhalle papille kuin minulle. Me nimittäin luemme Kallion kirkossa joka perjantai kello 16.17 vanhaa testamenttia ja 17.18 uutta testamenttia. Ja kun 2 tuntia lukee Raamattua ääneen kirkossa, niin jollakin tavalla se papillekin avautuu ihan uudella tavalla. Se on aika jännä kokemus.
Mielenkiintoista ja erittäin suositeltava juttu. Me ollaan tehty pikkusen tätä myös vanhassa kirkossa joinain päivänä. Sama kokemus, sama havainto.
Kyllä. Ja kun oli Lovisan kirkkoherna, me pidimme Raamattu maratoneja siellä silloin tällöin. Ja se jollakin lailla avasi ihan uusia maisemia.
Joo.
Sinä olet siis Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, vanhan kirkon kappalainen ja kokenut kirkonmies. Ja nyt olet tullut valituksi Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherraksi. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Tässä oli muutama aika sitten vieraana, viikko sitten, Asko Sarkola, Helsingin kaupunginteatterin johtaja. Ja hän kertoi, että hän sai tanskalaiselta kollegaltaan neuvon, että kun hän aloittaa teatterin johtajana, niin älä ihmeessä sitten heti kaikkia hyvää ideointia avaa ensimmäisenä vuonna, vaan malta. Miltä nyt tuntuu, kun pääset vihdoinkin toteuttamaan kaikkia niitä huimia ideoita, että maltatko tai minkä avaat ensimmäisenä? Kysytään nyt niin.
Onneksi mä oon saanut tämän 11 vuoden aikana, kun mä oon ollut pappina tuomiokirkkoseurakunnassa, aika vapaasti toteuttaa monenlaisia juttuja, tosin ilman niitä valtuuksia, joita kirkkoherralla sitten on todella vaikuttaa niin kuin rekrytointien ja budjetin kautta. Mutta mä oon todella saanut tehdä hyvin paljon uusia avauksia ja on siitä todella kiitollinen, että sanoisin näin, että mulla ei ole sellaista valtavaa painetta ja hinkua muuttaa kaikkea, vaan pikemminkin ehkä tässä vaiheessa odotan niin kuin suurella innolla sitä, että pääsen uusien työkaverien kanssa niin kuin miettimään yhdessä. Mulla on totta kai mulla on muutamia sellaisia ajatuksia mielessä, joita haluan heidän kanssaan lähteä viemään, mutta nimenomaan näin, että ei yksin tekemällä synny, että kyllä se täytyy yhdessä tehdä.
Minua on kyllä kaduttanut jälkeenpäin, että kun vuonna 80 aloitin kirkkoherrana, niin halusin heti muuttaa niin paljon kaikkea ja luoda uutta. Ja maltillisuus olisi ollut ehkä viisautta.
Sitä täytyy opetella ja arvostaa.
Sinulla on, niin kuin sanoit, niin rakkaus Raamattu jo kodin perintönä. Ja sinulla on kuuluisa isä, helluntaiseurakunnan johtaja. Varmaan kuulijoita kiinnostaa myöskin se, että millä tavalla sitten sinusta tuli luterilainen pappi ja miten kasvoit tähän muutokseen. Haluatko siitä sanoa jotain?
No, se oli todella pitkä prosessi, vaikka mä itse sitä silloin ymmärtänyt, mutta mä aloitin opinnot aika nuorena, siis heti armeijan jälkeen parikymppisenä ja pysyin helluntalaisena myös valmistuttua niin teologian maisteriksi ja sitten aloitin tosiaan yliopistolla näitä jatko-opintoja ja olin vanhan testamentin assistenttina jonkun aikaa ja olin niin kuin, jollain tavalla voisiko sanoa jopa niin kuin vähän ylpeä erilaisuudestani, että en minä nyt tässä näe, että olkaa te luterilaisia, että ei tämä mua kiinnosta ja muistan vielä vuotta ennen kuin sitten tämä muutos mun elämässä tapahtui, niin eräs tuttu kirkkoherra kysyi multa, että Arto, että sä voisi kuitenkin ajatella, että sä tulisit tänne meidän kirkon puolelle. Mä vastasin hänelle, että ei kuule, että en mä olisi ajatellut. Ja ei siitä mennyt kuin vuosi, kun mä löysin itseni siitä tilanteesta, että mä olin sisäisesti kypsynyt siihen ratkaisuun.
Sano nyt Arto, että tunsitko jollakin lailla ylemmyyttä, kun olit helluntaiseurakunnan jäsen ja katselit tätä kansankirkkoa, luterilaista kansankirkkoa, vai minkälainen tunne sinulla oli?
Kyllä minun kohdalla, ja tämä on täysin henkilökohtainen yksilöllinen, että minun kohdalla se selviytyminen, tapa selviytyä siitä erilaisuudesta, oli tehdä siitä niin kuin itselle sellainen ylpeilyn aihe.
Niin.
Ja kyllä mä siihen sitten jouduin monta kertaa, jotenkin se rupesi sitten avautumaan mulle, että mä tajusin, että ei näin. Tämä ei ole oikein, näin ei voi olla, että ei ole varaa kokea tällaista ylemmyyttä. Ehkä se oli niinku sen ylemmyyden tunteen rikkoutuminen oli jotenkin sitten osana tätä prosessia.
Kyllä minusta tuntuu siltä, että me luterilaiset papit olemme myöskin jollakin lailla ylemmyyden tuntoisia pieniä vähemmistöseurakuntia ajatellessa, niin. että siis se voi olla molemmin puolista.
Ehdottomasti, ja kyllä mä huomaan, että mulle ihan tunnetasolla niin hyvin nopeasti nousee tiettyjä ajatuksia, jos mä koen tämän tyyppistä ylemmyyttä. Siis omien kollegoiden, eli luterilaisten pappien osalta, jos mä näen tällaista, niin se herättää musta jonkun vanhan tunteen.
Niin, kyllä. Ja olet nyt ollut aika pitkään Helsingin ekumenisen toimikunnan jäsen, että sinulla tämä kirkkojen ja erilaisten kristittyjen ryhmien välinen yksiös on tärkeä ja kallis, näin ymmärrän.
Sekin oli varmaan, että se jotenkin ihmiset sitten ympärillä muiden seurakuntien johtajat ja näin, niin sitten näkivät, että no tuossahan on kaveri, joka on joutunut rajaa käymään ja sitä kautta se lankesi sitten jotenkin se puheenjohtajuus mulle pitkäksi aikaa. Mä olin 11 vuotta puheenjohtaja, nyt olen jäsenenä edelleen siinä ja koin sen kyllä miellyttäväksi tehtäväksi. Silloinen metropoliitto, nykyinen arkkipiispa Leo ortodoksista kirkosta sanoikin, että hän oli siinä puheenjohtajana ollut aikaisemmin 90-luvulla, että kun hän ei onnistunut niin kuin helluntalaisia saamaan kauhean vahvasti tähän toimintaan mukaan, että jos sä Arto nyt saisit ne,
niin.
En tiedä onnistuiko kauhean hyvin, mutta hyvä yhteys meillä on ollut kyllä kaikkien eri seurakuntien välillä.
Ja olit sitten Tuomas pappina 2000-luvun alkupuolella muutamia vuosia ja sekinhän on aika muista ekumeenistä touhua.
Joo, se oli niin kuin se mun tapa tulla luterilaiseen kirkkoon ja ehkä sanoisin erityisesti luterilaiseen jumalanpalveluselämään, että kun me asuttiin Irlannissa silloin, kun liityin kirkon jäseneksi ja sain pappisvihkimyksiä. Sitten kun tultiin sieltä Suomeen, niin sitten Tuomas-messuun. Ja
niin.
Se oli se mun ensimmäinen luterilainen messu, johon mä oikeastaan niin pääsin sisään.
Niin. Muistan kyllä muutaman kerran olleeni toimittamassakin Tuomas-messua ja ajattelin silloin, että miltähän tuosta Artosta nyt tuntuu merkillisiä asioita, mutta mitä siellä Dublinissa, Irlannissa olit merimieskirkko hommissa vähän aikaa, muutaman vuoden?
Me lähdettiin sinne vaimon työn vuoksi ja siinä jouduin sitten samalla myös miettimään vähän sitä mun omaa. Mulla oli tosiaan sitä jatko-opintoja ja väitöskirjatyötä kesken siinä ja jouduin sitten sinne mentyä jatkoinkin sitä hommaa siellä, mutta siellä tuli kyllä sellainen syvä sisäinen niin kuin tyhjyys, voisiko sanoa, kun mä olin koti-isänä siellä ja sitten mukamassa tein väitöskirjaa, mutta siitä ei oikein into puuttu siitä asiasta. Ja siellä sitten tämä kysymys luterilaisen kirkkoon liittymisestä, niin se tuli hyvin spontaanisti siellä sitten ja se selkiytyi hyvin nopeasti. Se oli jännä, se oli hyvin selkeä ja nopea ratkaisu loppujen lopuksi sitten ja sitten sain myös sitten tosiaan pappisvihkimyksen sinne sitten ulkosuomalaistyöhön.
Kuopiossa Ville Riekkinen vihki sinut papiksi.
Näin, pitää paikkansa. Joo, Ville oli ulkosuomalaistyön piispa myöskin ja hänen kanssaan oli muissa hommissa, niin hän sitten tällaisen näki sitten, että tämä voisi toimia.
Sinä olet ollut myöskin kunnallispolitiikassa mukana, kaupunginvaltuuston varaa jäsenenä ja keskustapuolueessa.
Joo, pitää paikkansa. Se oli juuri ennen tätä Dublinin muuttamista 96 vaaleissa olin keskustan listalla Helsingissä ja tulin sitten varajäseneksi kaupunginvaltuustoon. Mutta sitten me kesäkuussa 97 muutettiin Irlantiin, joten se jäi tosi lyhyeksi. Mutta kyllä mä siinä hyvin selvästi näen sen sisäisen etsimisen. Mä olin siinä vaiheessa jo selvästi niin kuin menettänyt sen innon siitä niin kuin akateemisesta urasta, sanoisiko näin. Ja mä etsin jotain muuta ja sitten sen niin kuin keskustaan meneminen, se oli jotenkin, että mä astun riviin niin kuin muiden Suomen, tämä on niin kuin kaikkein tavallisin, mikä nyt kuudennen polven helsinkiläiselle voisi olla kaikkein niin kuin tavallisin ja juntein puolue.
Niin.
Ja mä menen siihen ja mä astun riviin ja mä oon nyt tässä näin. Mutta joo, sitten kun me muutettiin Irlantia ja se jäi kesken se homma, niin mä tajusin, että tässä on syvemmästä asiasta kysymys. Se oli todella tähän omaan hengelliseen kutsumukseen liittyvä asia.
Olihan se aika vahva veto kuudennen Olve Stadilainen keskustapuolueen riveissä.
Joo, kyllä. Mä edelleen pidän sitä ihan hyvänä ratkaisuna, ei siinä mitään, mutta että kyllä tämä pappiskutsumus sitten tuli kuitenkin vahvemmin siinä.
Ja väitöskirjakin on vissiin vielä keskevää.
Mulla olisi ollut mahdollisuus Irlannista paluun jälkeen vielä saada jatkoa yliopistolla, mutta mä joudun silloin tekemään sen ratkaisun, että yritänkö mä vielä sitä vai enkö.
Näin minullakin on käynyt, että aina kun olen jossakin vaiheessa väitöskirjaa, niin sitten täytyy jo vaihtaa aihetta, kun se alkaa olla jo niin vanha.